Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2021 թվականի հուլիսի 19-ը, իրանական 1400 թվականի թիրամսի 28-ը, Թեհրանում ժամը 19:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփիալավերդյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույց, իսկ վերջում կներկայացնենք ձեզ Թուրքիայում փոքրամասնությունների վիճակը միջազգային իրավունքների տեսանկյունից խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ձեզ եմ ներկայացնում մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Աշփիալավերդյանը։ Թերթում ենք Քեյհան նորաթերթի այսօրվա համարը։ Ահաբեկչական կազմակերպության հետ գործարքը խայտառակություն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների համար խորագրով Քեյհանը գրել է ամերիկացի վերլուծաբանը մոնաֆեղներ ահաբեկչական կազմակերպության հավաքը և դրանում արևմտյան որոշ պաշտոնյաների ներկայությունը որակել է որպես կոռուպցիա։ American Enterprise Institute-ի վերլուծաբան Michael Robin-ը Washington Examiner-ում հրապարակված հոդվածում գրել է Մոջահեդին խալղը ահաբեկչական խմբավորման նիստին մասնակցելը ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների կողմից համարվում է կոռուպցիոն քայլ։ Հանդիպմանը ԱՄՆ-ի մի շարք նախկին պաշտոնյանների ներկայությունը շատ քննադատությունների արժանացել նախին պետքարտուհի Մայք Պոմպեոն, այն քաղաքական գործիչներից է, ով առցանց ելույթ է ունեցել հանդիպմանը ամեն տարի, ինչպես ԱՄՆ-ի երկու գլխավոր կուսակցությունների, այնպես էլ մի շարք նախկին պաշտոնյաններ և մի շարք քաղաքական գործիչներ մեկնում են Ֆրանսիա և Ալբանիա ելույթ ունենալով մոնաֆեղների հանդիպմանը։ Քեյհան նորաթերթում կարդում ենք Վարոդի հոտ Կարիբյան ավազանի վրա։ Կարիբյան ծովում քաղաքական հորիզոնը կրկին փոթոր կոտ է դարձել Կուբայում բողոքի ցույցերի ֆոնին և Հավանայի դեմ քաղաքականությունն առաջ տանելու նպատակով մասնավորապես Ֆլորիդայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է ծայրահեղական հոսանքները մոբիլիզացնել Կուբայի կառավարության դեմ, որպեսզի ԱՄՆ-ում հասարակական կարծիքը պատրաստի Կուբայում իր ռազմական միջամտության համար։ Էպտեկար ուրաթերթում կարդում ենք, ինչ է կանգնած Կաբուլի օդանավակայանն ապահովելու Թուրքիայի պահանջի հետևում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը առաջարկել Աֆղանստանի մայր քաղաք Կաբուլում գտնվող կարևոր օդանավակայանի անվտանգությունն ապահովել թուրքական ուժերով, նպատակ ունենալով բարելավել ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերությունները, քանի որ ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգները զորքերը ավարտում են Աֆղանստանից դուրս բերելու գործընթացը, բայց Թուրքիային ուղված Թալիբան շարժման վերջին նախազգուշացումը ընդգծում է ռազմական եւ դիվանագիտական մարտահրավերները, որն ուղված է Թուրքիայի դեմ։ Արման Մելիորաթերթը գրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը պատասխաններով գերիների փոխանակման վերաբերյալ ԱՄՆ-ի պաշտոնատար անձանց կողմից վերջերս արված դիտողություններին հայտարարել է։ Զարմանալի է, որ Միացյալ Նահանգները հերքում է այս պարզ փաստը, որ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ձերբակալվածների վերաբերյալ և նույնիսկ այն մասին, թե ինչպես դա հայտարարել։ Ենթադրվում է, որ Վիեննայում և ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի հետ առանց ինքնարարություններում մարդասիրական փոխանակումների և տասման տարկյալների ազատ արձակման շուրջ բոլոր կողմերը համաձայնության են եկել։ Արարատ News GTM կայքում կարդում են Գերմանիայի պատրաստակամությունը հայտնել աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատմանը, Գերմանիայի պատրաստ է դրական դեր խաղալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու գործում։ Այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների աշխատանքներով կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մենք պետք է մտածենք այն մասին, թե ինչ անել խաղաղության և առաջընթացի ասնելու համար, ինչ տարժեր պետք է հաշվի առնել տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման համար։ Ես հնարավորություն ունեցա այդ հարցը քննարկել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Տասի փոխանցման բացել է Շարլ Միշելը։ Շարլ Միշելի խոսքով Եվրամիությունը սատարում է ՀՀԿ միջնորդական գործունեությանը։
Բարի երկո թանգագին ռադիո լսողներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ուղեց է հղել Հաջի ուխտագնացության կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարություն Միացյալ Նահանգները քաղաքականացնում է հումանիտար հարցերը։ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը հուլիսի 20-ին կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Հունաստան, Թուրքիան այլ երկրներին ապակայունացնելու նպատակով օգտվում է վարձկաններից, Հայաստանի ու Ռուսաստանը ամփոփել են զինված ուժերի միջև կնքված շտաբային բանակցությունների արդյունքներ։ Ադրբեջանը պատրաստ է դիմակայել Հայաստանի տեղաշարժերի։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Հաջի ուխտագնացության առիթով հղաց ուղերձում Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին նշել է, որ աստվածային Գերդաստանի Բեյթոլլահի հյուրասիրությունը, մասնակցությունը, ոգևորված սրտերի ցանկությունը, անցողիկ փորձությունը։ Նա կարևորել է այն փաստը, որ Հաջի ուխտագնացության ուղերձներ չպետք է հայտնվեն ըստ վերում և այդ պանծալի ուղերձների բովանդակությունն ագրեսոր պետությունների, հատկապես Միացյալ Նահանգների դեմ դիմադրությունն է։ Անդրադառնալով իսլամական աշխարհի խնդիրներին և փորձություններին, Գերագույն առաջնորդը նշել է, որ դիմադրության և ամրապնդումը և զարթոնքը հատկապես Պաղեստինում, Եմենում և Իրաքում իսլամական տարածաշրջանի հուսադրող իրականությունն է։ Գերագույն առաջնորդի խոսքերով Աստծու ճշմարիտ խոստումի հիման վրա մուջահետները հաղթելու են, և այդ նվիրվածության առաջին նշանն այն է, որ կանխվելու է իսլամական երկրների ներքին գործերի Միացյալ Նահանգների ու այլ կեղեքիշների միջամտությունն ու սադրանքները։ Այս տարի նույնպես իսլամական ումման զրկվեց Հաջի ուխտագնացության մեծ բարիքից և կարոտ սրտերն Ափսոսանքով կորցրեցին հարգարժան տանը հյուրընկալվելու հնարավորությունը, որը իմաստուն ու ողորմած Աստված հաստատել է մարդկանց համար, ասել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը։ Արդեն երկրորդ տարին Հաջի խանդավառ ու բարոյական ոգենից ժամանակաշրջանը դառնում է բաժանման ու կարոտի ժամանակի և աշխարը, պատուհասած համավարակն ու թերևս նաև սրբազան ուխտավայրի պատասխանատուների վարած քաղաքականությունն անհամբեր սրտերին զրկում են իսլամական ումայի միասնության և վեհության խորհրդանիշից և այդ փառահեղ գագաթը ծածկում փոշոտ ու ամպով։ Այս փորձությունը նման է իսլամական ումայի պատմության այլ փորձություններին, որը կարող է վերածվել լուսավոր վաղվա։ Կարևոր է, որ Հաջն իր ճշմարիտ կառույցով մնա մուսուլմանների սրտերում և հոգիներում, և հիմա, երբ Հաջի ծիսակատարության կմախքը բացակայում է, դրա վեհ ուղերձը կպահպանվի։ Հաջի առեղծվածային երկրպագություն է, Հաջի շարժման և հանդարտության գեղեցիկ ներդաշնակությունը մուսուլմանի և իսլամական համայնքի ինքնության հիմքն է, և աշխարհին ցույց է տալիս դրա գեղեցկությունը, այն Աստծո ծառաների սրտերին խոնարհության և հնազանդության նրա անունը մրմնջալու միջոցով հոգևոր վերելք է պարգևում և մոտեցնում Աստծուն։ Մյուս կողմից այն միավորում է աշխարհի չորս ծայրերի ժամանած մուսուլման եղբայրներին և աշխարհին ի ցույց դնում իսլամական ումայի գերագույն խորհրդանիշն իր բոլոր իմաստալից և խորհրդավոր ծեսերով, իսկ չարակամներին ցույց տալիս իսլամական ումայի վճռականությունն ու վեհությունը, ասված է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ուղերձում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ բանդարկյալների փոխանակման շուրջ բանակցություններ Վիեննայում անցկացվել են առանձին և զուգահեռաբար։ Նա ընդգծել է, այն ինչ անում է Միացյալ Նահանգները, մարդասիրական խնդիրը կապերն է քաղաքական նպատակների հետ։ Երկուշաբթի օրը կայացած առցանց մամուլի ասուլիսում Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, որ ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը հետաձգվում է Միացյալ Նահանգների մոտեցման պատճառով, հավելելով, մենք պետք է սպասենք Իրանի նոր կառավարության հաստատմանը, բայց համակարգի ընդհանուր քաղաքականությունը չի փոխվում, և կառավարությունը համակարգի կատարողն է, բնական է, որ այս բանակցությունները շարունակվում են բնականոն հունով։ Խաթիբզադեն հավելել է, այն պահին, երբ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը վերադառնա Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձև և ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորություններին, Իրանը կվերադառնա իր ստանձնած պարտավորություններին ՀԳՀՑ-ով։ Իրանի և Աֆղանստանի սահմանային գծի վերջին իրադարձությունների մասին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, մենք ուշադիր հետևում և վերահսկում ենք սահմանային իրավիճակը։ Աֆղանստանի անվտանգությունը մեր անվտանգությունն է, և այդ երկրում տիրող անապահովությունն անընդունելի է մեզ համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Իսրայելի դեսպանատների բացման վերաբերյալ Խաթիբզադեն ասել է, Ղոցի բռնազավթիչ ռեժիմը, որը տասնամյակներ շարունակ զբաղվել է ահաբեկչությամբ և անապահովությամբ, այս քայլերով չի կարող լեգիտիմություն ձեռք բերել։ Ադրբեջանական կողմը Հայաստանի հանդեպ առաջադրելով տարածքային և պատմական կեղծ պահանջներ փորձում է մի կողմից միջազգային օրակարգից դուրս բերել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, իսկ մյուս կողմից ստեղծել նոր սպառնալիքներ տարածաշրջանային անվտանգության և գայունության համար։ Այս մասին նշված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ի պատասխան Արմենպրեսի հարցի, ինչպես է գնահատում Հայաստանի հանդեպ Ադրբեջանի տարածքային պատմական պահանջները։ Արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ նշում է, որ փորձելով հիմնավորել նման օրինակ շինձու օրակարգը, ադրբեջանական կողմը չի խորշում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը բացահայտ կեղծիքներ վերագրելուց։ Եթե ելնենք վերոհիշյալ փաստաթղթի տեղահանվածների վերադարձի ադրբեջանական մեկնաբանության տրամաբանությունից, ապա հայ փախստականները պետք է վերադառնան Նախիջևան, Գանձակ, Բաքու, Սումգայիթ և ներկայիս Ադրբեջանի այլ հայաթափված տարածքներ։ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում հուլիսի 20-ին տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Կրեմլի մամլու ծառայությունը։ Նախատեսում է կարծիքների փոխանակում տարածաշրջանային արդիական խնդիրների շուրջ։ Հիմնականում ուշադրություն կդարձվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների իրագործման գործնական ասպեկտներին, այդ թվում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և զարգացման խնդիրների լուծմանը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ստորաբաժանումները կմասնակցեն Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի օրվա շքերթին։ ԻՌՆԱ-ի հաղորդման համաձայն երկուշաբթի օրը Մոսկվայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հայտարել է Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Հոսեյն Խանզադին, գլխավորելով իրանական ռազմական պատվիրակությանը, Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալիի ընկերակցությամբ կմասնակցեն Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի շքերթին, որը տեղի է ունենալու 2021 թվականի հուլիսի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Արարողության շրջանակներում ծովակալ Խանզադին կհանդիպի Ռուսաստանի բարձրաստիճան ռազմական և պաշտպանական պաշտոնյաների և մասնակից երկրների իր գործընկերների հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երկուշաբթի օրը նույնպես հայտարարեց, որ մի քանի երկրների նավեր ու սուզանավեր, այդ թվում Իրանից, կմասնակցեն Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի օրվա շքերթին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հունաստանի արտգործնախարարության խոսնակը կիրակի օրը Թուրքիային մեղադրել է այլ երկրներին ապակայունացնելու նպատակով իր զինված ուժերից վարձկաններից օգտվելու մեջ։ Ալեքսանդր Պապոյանուն հայտարել է, որ Թուրքիան անօրինական կերպով օկուպացնում է այլ երկրների հողերը և այնտեղ տեղակայում իր ուժերին ու վարձկաններին այդ երկրներն ապակայունացնելու նպատակով։ Հունաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել է, որ Թուրքիան փորձում է աղավաղել իրականությունը, որպեսզի թաքցնի միջազգային իրավունքի շարունակական խախտումները։ Հունաստանի արտգործնախարարը նույնպես վերջերս հայտարարել է, որ Թուրքիան փորձում է իր արտաքին քաղաքական նպատակները առաջտանել ուժի ցուցադրմամբ, հավելելով, որ ծովային ուժերի ցուցադրմամբ կիրառվող դիվանագիտությունն անցյալում է։ Նա հավելել է, որ Թուրքիան կենթարկվի Եվրամիության պատժամիջոցների, եթե շարունակի իր տարածաշրջանային ներկա քաղաքականությունը։ Հուլիսի 17-ին ամփոփվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի շտաբային բանակցությունները։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Հնգորյա այցով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովի գլխավորած պատվիրակությունը ներկայացրել է իր բանակցությունների արդյունքները և մատնանշել հետագա անելիքները։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի զինված ուժերի պատվիրակությանը սերտ համագործակցության համար։ Քննարկվել են հայ-ռուսական երկկողմ ռազմական համաձայնության հետագա ուղղությունները, ստորագրվել է փոխգործակցության հուշագիր։ Business Insider-ը հաղորդել է, որ Իրանի ռազմածովային ուժերը մեծ առաջընթաց են գրանցել նավատորմը վերակառուցելու և արդիականացնելու հարցում։ Ամերիկյան Business Insider լրատվական կայքի փոխանցումը Իրանի ռազմածովային ուժերը մեծ առաջընթաց են գրանցել նավատորմը վերակառուցելու և արդիականացնելու հարցում, և իրանական նավերը տարբեր առաքելություններով մուտք են գործում օվկիանոսի ջրեր։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ Մակրան և Սահանդ սուզանավերն Իրանի առաջին ռազմածովային սուզանավերն են, որոնք մուտք են գործել Ատլանտյան օվկիանոս։ Ըստ այս հաղորդման, չնայած սահմանափակումներին, Իրանը ներքին մասնագետների նախագծերով կառուցել է մի շարք նավեր, ներառյալ 4 ֆրեգատ, Սինադասի արակ նավակներ և մի քանի սուզանավեր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը պաշտպանում է նաև Պարսի ծոցի անվտանգությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հրաման է արձակել պատրաստվել Հայաստանի ցանկացած հավանական սադրիչ գործողությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի հետ խորհրդակցական հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ընդգծել է ուժերի մարտունակության և հոգեկան վիճակը բարելավելու և տեխնիկական պատրաստվածության մակարդակն ամրապնդելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ Հայաստանը պատասխանատու է Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանին առկա լարվածության համար։ Նա հրամայել է կանխել հայկական ուժերի տեղաշարժերն ու ապակառուցողական գործողությունները։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բախումներից հետո, որոնք ավարտվել են նոյեմբերին Ռուսաստանի միջամտությամբ, երկու երկրները մի քանի անգամ միմյանց մեղադրել են հրադադարի ռեժիմը խախտման մեջ։ Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Տաջիկստանի զինված ուժերը զորավարժություն կանցկացնեն Աֆղանստանի սահմանին։ Զորավարժությունները կանցկացվեն երեք երկրների ռազմաութային ուժերի հակաութային պաշտպանության զրահատեխնիկայի և հատուկ նշանակության ջոկատների մասնակցությամբ, հաստարվա օգոստոսի 1-ից 10-ը ժամանակաշրջան։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը կարևորել է ոտնձգիչներին դիմակայել։ Հաջի ուխտագնացության առիթով հղաց ուղերձում Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին նշել է, որ աստվածային Գերդաստանի Բեյթոլլահի հյուրասիրությանը մասնակցությունը ոգևորված սրտերի ցանկությունը անցողիկ փորձություն է։ Նա կարևորել է այն փաստը, որ հաջի ուխտագնացության ուղերձները չպետք է հայտնվեն ստվերում և այդ պանցալի ուղեզների բովանդակությունն ագրեսոր պետությունների հատկապես Միացյալ Նահանգների դեմ դիմադրությունն է։ Անդրադառնալով իսլամական աշխարհի խնդիրներին և փորձություններին, առաջնորդը նշել է, որ դիմադրության և ամրապնդումը և զարթունքը հատկապես Պաղեստինում, Եմենում և Իրաքում իսլամական տարածաշրջանի հուսադրող իրականությունն է։ Գերագույն առաջնորդի խոսքերով Աստծո ճշմարիտ խոստումի հիման վրա մոջահետները հաղթելու են, և այդ նվիրվածության առաջին նշանն այն է, որ կանխվելու է իսլամական երկրների ներքին գործերին Միացյալ Նահանգների ու այլ գեղեկիչների միջամտությունն ու սադրանքները։ Ինչպես նշել է հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը, Հաջը մահմեդական ումմայի հզորության աղբյուրն է շատ ոլորտներում, ուստի հաջի կարևորությունն ու գործառույթները չպետք է անտեսվեն ոչ մի դեպքում։ Այս տեսանկյունից հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ուղերձը հաջի առիթով կարևոր ուղղություն ունի։ Նախ կարևորում է ամբարտավան տերությունների նկատմամբ ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակում դիմադրություն ապավինելու անհրաժեշտությունը։ Երկրորդ հերթին բացատրում է մուսուլման ժողովուրդների զարթոնքի օրհնված հետևանքները, որոնք հանգեցին ամբարտավան տերությունների դեմ ընդվզման։ Այդ հարցի կարևորությունը բացատրելով մեծարգու առաջնորդը նշել է, որ տարածաշրջանի ժողովուրդները ցույց են տվել, որ զգոն են և ուշիմ և որ իրենց ճանապարհն առանձին է որոշ կառավարություններից, որոնք Միացյալ Նահանգների գոհությանն արժանանալու համար նույնիսկ Պաղեստինի կենսական հարցի դեպքում ենթարկվում են Վաշինգտոնին։ Այս տեսանկյունից Աբրահամական հաջի անցկացումը, հաշվի առնելով դրա միավորող տարերը, խորապես ազդում է իսլամական ումայի և ամբարտավան ռեժիմների կոմից ճնշված բոլոր ազգերի ճակատագրի վրա։ Հետևաբար մեծարգու առաջնորդը նշել է, որ Իրան իսլամական հանրապետության խոսքը, որը մտահոգել ու զայրացրել է բռնատեր երկրներին, դիմադրության կոչն է։ Դիմադրել Միացյալ Նահանգների և այլ բռնապետ ուժերի միջամտությանն ու սադրանքներին և որ իսլամ աշխարհն իր ապագայի ուղին ինքը որոշի իսլամական ուսուցումների վրա հիմնվելով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին նշել է, որ բնականաբար Միացյալ Նահանգները ու նրա ուղեկիցները զգայուն են դիմադրության նկատմամբ և տարբեր ձևերով թշնամություն են տածում իսլամական դիմադրության ճակատի նկատմամբ։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, Թեհրանում ժամը 20:20 րոպե։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում նախ ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ վերջում կներկայացնենք ձեզ Թուրքիայում փոքրամասնությունների վիճակը միջազգային իրավունքների տեսանկյունից խորագրով հաղորդումը։ Հույսուն ենք, որ մինչ այս պահը մեր հաղորդումները ձեր ուշադրության ու հավանությանն արժանացած կլինեն։ Ընկերակցեք մեզ։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Մեդիագրագիտության միջոցով մենք պետք է առաջին հերթին կարողանանք խորանարդի ձևով տեսնել համացանցում հրապարակված տեքստերի չափերը։ Լրատվական մի տեքստն ունի տարբեր կողմեր, և մենք սովորաբար տեսնում ենք դրա միայն մի կողմը։
Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ։ Սա ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որի ընթացքում մենք կխոսենք մեդիագրագիտության մասին։ Չգիտեմ, ձեր երկրում գրագիտություն ինչ մակարդակի վրա է կամ ինչպես է զարգացել, սակայն Իրանում կառավարությունը ժամանակին մեծ շարժում սկսեց, որպեսզի մարդիկ սովորեն գրել ու կարդալ, հատկապես նրանք, ովքեր միջին տարիքում գրագետ չէին։ Իսկ այստեղ խոսքը մեդիագրագիտության մասին է, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։
Բարև ձեզ, ես էլ այսօր ձեզ համար մի լուր ունեմ, որը ցնցող է։ Մի երեխա զենքով խաղալու ժամանակ սպանել էր իր եղբորը։ Այս երեխան դեպքից մի քանի օր առաջ եղբոր հետ դիտել էր «Վարազի որսորդը» ֆիլմը, որտեղ Վիետնամում գերեվարված ամերիկացի զինվորները խաղում են ռուսական ռուլետկա։ Խաղի ժամանակ յուրաքանչյուր անդամ կրակում էր իր գլխին մի ատրճանակից, որում կա միայն մեկ փամփուշտ։ Մի քանի օր հետո խաղի ժամանակ երեխաները մահճակալի տակ գտնում են զենք ու որոշում խաղալ այդ խաղը։ Արդյունքում նրանցից մեկը սպանվում է։ Նման դեպքերի պատճառով հասարակությունն ավելի շատ է մտահոգվում երեխաների ճակատագրով և կարևորվում է մեդիագրագիտության հարցը։ Այս կապակցությամբ հրապարակված առաջին գիրքը լույս տեսավ 1993 թվականին և կոչվեց «Մշակույթ և բնություն»։ Գրքի հեղինակներ անգլիացի Ֆրենկ Ռեյմոնդ Լիվիսը։ Նրան անհանգստացնում էր այն հարցը, որ հոլիվուդյան ֆիլմերի կեղտոտ մշակույթը կարող է ոչնչացնել իսկական արժեքները՝ գրականությունն ու արվեստը։
Այս մտահոգությունն ունի մի քանի պատասխան։ Նախ, հնարավոր է, որ մենք մտածենք, թե անկարող ենք մեդիայի քայքայիչ հետևանքների նկատմամբ։ Նեյլ Փոթմենն այս կապակցությամբ ասում է. «Ես երբեք չէի կարող ենթադրել, որ կառնչվեմ որևէ հարցի հետ և իմ ուժը չի կարողանա այդ խնդրից առաջ գնալ»։ Ոմանք կարծում են, որ որոշակի սահմանափակություններով կարելի է կանխել այդ քայքայիչ ազդեցությունները, սակայն Ճապոնիայում քննարկվեց այն հարցը, որ այդ սահմանափակումները կարող են լինել հերարցակման նկատմամբ վերահսկողությունը և ոչ պատշաճ հաղորդումներ ցուցադրելու համար մեծ գումարներ ստանալ։
Արդյոք, սակայն ոմանք համոզված են, որ մեդիագրագիտության ուսուցումը մեծապես օգնում է, որպեսզի մեդիայի վնասները մեծ չլինեն, ու հնարավոր լինի մեդիայի դրական ու կառուցողական հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել։ Լիվիսին կարելի է ներառել այս խմբում։ Մեդիագրագիտության առաջին նպատակն է տեքստերը խորանարդի նման բազմակողմանի կերպով դիտել։ Երկրորդ հերթին մենք որպես լրատվության ոլորտի օգտատերեր պետք է կարողանանք առանցքային հարցեր տալ ու գտնել պատասխանները։ Այլ խոսքով մեդիագրագիտության ամենակարևոր նպատակներից մեկը հարցնելու հոգեբանությունը զարգացնելն է։ Դա պատճառ է դառնում, որ օգտատերը ոչ միայն կլանի այդ ինֆորմացիան, այլ նաև քննադատելու ուժ ունենա։ Անգլախոսներն այս կապակցությամբ ասում են, որ նրանք, ովքեր հեռուստացույց են դիտում, նման են կարտոֆիլի, որ պարկել է բազմոցին։ Ըստ այս կարծիքի, մեդիա օգտատերն ի վերջո վերածվում է կարտոֆիլի, սակայն հարցնող միտքը հակառակն է ապացուցում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Շատ կարևոր է որևէ մեդիա տեքստ կարդալիս հարց տալ, թե ինչ է ուզում ասել խոսքի հեղինակը և ինչ նպատակով է այն ասել։ Ինչու է նա ընդհանրապես այդ խոսքն ասել և ինչ հարց է ցանկանում լուծել։ Բովանդակության և գեղեցկության միջև մեդիա գրագիտությունն ընտրում է բովանդակությունը։ Մեդիա գրագիտությունը փորձում է գտնել խոսքի բովանդակությունն ու դրա ազդեցությունը, մինչ գեղեցիկ խոսքին ուշադրություն դարձնելը։ Սա է տարբերությունն արվեստագետի ու քննադատի միջև։ Սակայն վերնշված հարցերին պատասխանելու համար պետք է ծանոթանանք նաև մեդիա խոսքի հետ։ Մեդիա ոլորտը խոսում է պատմվածքի լեզվով, դա այս ոլորտի առաջին առանձնահատկությունն է։ Իսկ հեքիաթը ոչ միայն մեդիա լեզուն է, այլ մարդու լեզուն ողջ պատմության ընթացքում։ Մարդիկ նույնիսկ փորձում են որևէ տեքստի հանդիպելիս, որի մեջ որևէ լուրջ բան չկա, վերածել պատմության։ Թերևս նկատել եք, որ երբ երեխաները չունեն կարդալու ու գրելու կարողություն, թերթում են գրքի էջերն ու հորինում պատմություններ, նայելով նկարներին։
Իրոք այդպես է, Արտույտ։
Այո, ես փորձառությամբ գիտեմ իմ երեխաների վրա։
Այո, մեդիա ոլորտում քաղաքականությունը, լուրերը, քարոշչությունը նույնպես հակնում են պատմվածքի հագուստը, որպես օրինակ, լրատվական ծառայությունները ԱՄՆ Իրաք պատերազմին պատմվածքի ձև տվեցին, որտեղ Միացյալ Նահանգները դարձավ փրկիչ, իսկ Սադդամը բացասական հերոս։ Պատմվածքի գեղեցիկ ավարտը եղավ այնպիսին, որ Իրաքն ազատագրվեց, իսկ Սադդամը ձերբակալվեց։ Չնայած Սադդամ Հոսեյնն իրոք բացասական կերպար է եղել պատմության մեջ, սակայն Միացյալ Նահանգների ռազմական հարձակումն Իրաքի դեմ և այդ երկրում ռազմական ներկայությունը որևէ դրական արդյունք չի ունեցել։ Սա ցույց է տալիս, թե մեդիան ինչպիսի ուժ կարող է ունենալ, որպես օրինակ մի երկրի զավթումը ներկայացնելով որպես ազատագրում եւ ինչպես կարող է մի ժողովրդի ռեսուրսներին տիրանալը ներկայացնել որպես ահաբեկչության դեմ պայքար։
Օգտատերերը պետք է իմանան, որ յուրաքանչյուր մեդիա եւ յուրաքանչյուր հեղինակ ունի սեփական գաղափարներ։ Պետք է նաեւ հասկանալ, որ ոչ մի մեդիա հաղորդագրություն չի ներկայացնում ճշմարտությունը։ Այն ներկայացնում է դեպքի միայն մի մասը։ Իսկ իրավիճակից դուրս գալու համար պետք է ուսումնասիրել ու կարդալ նաև այդ հարցի շուրջ այլ լրատվամիջոցների կարծիքը։ Այդպիսով հնարավորություն կլինի հասկանալ, թե մեդիադաշտի տերերն ինչ նպատակներ են հետապնդում, ինչն է ջնջում իրենց հաղորդագրություններում և ինչը փոփոխում։
Բոլոր մեդիա հաղորդագրությունները փորձում են մեզ ստիպել հավատալ ինչ-որ մի բանի կամ կատարել որևէ քայլ։ Նրանք փորձում են մեզ ուղղորդել դեպի իրենց նպատակները։ Միևնույն ժամանակ նրանք իրենք հայտարարում են անկեղծ խոսքի աղբյուրներ։ Սակայն մեդիատեքստերի հեղինակները կարդացողին համոզելու համար օգտվում են տարբեր տեխնիկաներից։ Այլ խոսքով հաղորդագրության հեղինակները համոզելու տեխնիկայի հիման վրա իրենց փորձն ու արժեքները ներկայացնում են կոդավորված մեդիա հաղորդագրությունների տեսքով։ Ուստի հակառակ գործընթացի միջոցով կարելի է դրանք ապակոդավորել ու ցույց տալ, թե ովքեր եւ ինչ նպատակով են այն ստեղծել։
Մենք կարող ենք հասկանալ, թե մեզ համոզելու համար ինչ տեխնիկա է կիրառվել եւ պատմության որ մասը չի ասվել։ Այդպես մենք կսովորենք ավելի մեծ եւ լիարժեք ինֆորմացիա ստանալ։ Ուստի պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր նյութ, որ հաղորդագրության տեսքով կոդավորվում է, կարելի է ապակոդավորվել։ Հաջորդ հաղորդման ժամանակ կխոսենք մարդուն համոզելու տեխնիկայի մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Տասնմեկ մասից բաղկացած Թուրքիայում փոքրամասնությունների իրավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Հաղորդաշարը պատրաստվել է այդ ոլորտում կատարված հետազոտության արդյունքում։ Հանուն Բարսրյալի, ողջույն, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում անդրադառնալով միջազգային իրավունքի մեջ էթնիկ, ռասայական, կրոնական, լեզվական և ազգային 4 տեսակ փոքրամասնություններին ընդհանուր գծերով կներկայացնենք Թուրքիայում քուրդ և հայ փոքրամասնությունների իրավիճակը։ Փոքրամասնությունների մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 1992 թվականի հռչակագրից զատ փոքրամասնությունների դասակարգման համար պաշտոնական իրավական համաձայնության փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Փոքրամասնությունների դասակարգման ամենատարածված ձևն է փոքրամասնությունների դասակարգումը՝ էթնիկական, ռասայական, կրոնական, լեզվական և ազգային խմբերի։ Քանի որ 1950 թվականին ՄԱԿ-ի մարդու իրավանց հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովը էթնիկ բառը փոխարինեց ռասա բառով, այժմ ավանդաբար գոյություն ունի էթնիկ, լեզվական, ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների 4 տեսակ, որը արտացոլվել է ազգային կամ էթնիկական, կրոնական և լեզվական փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավական հռչակագրում։ Հռչակագիրն ընդունվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի կողմից 1992 թվականին, և Թուրքիան միակ երկիրն է, որ դեմ է քվեարկել դրան։ Շարունակելով հաղորդումը, նախ հակիրճ բացատրություն ենք ներկայացնելու հիշյալ փոքրամասնությունների մասին։ Ռասայական փոքրամասնության ամենակարևոր հատկությունը ռասայական առանձնահատկություն ունենալն է։ Մարդաբանության կամ անտրոպոլոգիայի մեջ ռասան ներկայացվում է մարդկանց մի խումբ, որը որոշվում է հատուկ և մշտական կենսաբանական հատկությունների հիման վրա։ Իրանում միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր դոկտոր Մուսազադեն ռասայի համար ընդունված համեմատական յուրահատկություններից է համարում ֆիզիկական հատկությունների, այդ թվում մաշկի և աչքի, գույնի և հասակի վրա հիմնվելը, ֆիզիկական հատկությունների ազդեցության անուղակի ընդունումը հոգեկան վիճակների, այդ թվում մտայնության ու վարվելակերպի վրա, բնածին և ժառանգական հատկություններին կարչելը, շեշտը դնելով ռասայական խմբերի խառնածին չլինելու վրա, և այդ հատկությունների անփոփոխությանը և դրանց անփոփոխ լինելուն կարչելը նույնիսկ ձեռք բերովի պայմաններում։ Էթնիկ փոքրամասնության վերաբերյալ հասարակագիտության մշակույթ գրքի հեղինակ Ալեն Բիրուն համոզված է, էթնիկ փոքրամասնությունը ներառում է որոշակի կրոնական, ռասայական, աշխարհագրական յուրահատկություններով և առանձնահատուկ սովորույթներով ու ավանդույթներով բնակչություն, որոնք բնակվում են սոցիալ-մշակութային ընդարձակ շրջանակում։ Լեզվական փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի մեջ կարող են համարվել փոքրամասնությունների երրորդ տեսակը։ Լեզվական խնդիրները հատկապես կարևոր են լեզվական փոքրամասնություններ ունեցող համայնքների համար, քանի որ փոքրամասնությունները լեզվի միջոցով պահպանում են իրենց մշակութային ինքնությունը։ 1935 թվականին միջազգային արդարադատության մնայուն դատարանի վճռի համաձայն լեզվական փոքրամասնությունները ընդգրկվեցին ճանաչված 3 փոքրամասնություններ՝ կրոնական, էթնիկական և լեզվական փոքրամասնությունների կատեգորիաների մեջ։ Լեզվական իրավունքները կապված են մարդու իրավունքների առանցքային սկզբունքների հետ, ինչպիսիք են արժանապատվության, ինքնության, հավասարության, խտրականության և ազատության սկզբունքները։ Լեզվական փոքրամասնություններին հովանավորելու ռահվիրաներից մեկը մագից բացի Եվրամիությունն է, որին անդամակցելու թեկնածուներից է Թուրքիան։ Մարդու իրավունքների համաշխարային և տարածաշրջանային շատ փաստաթղթերում ուղղակի կամ անուղղակի պարտավորություններ կան կապված լեզվական փոքրամասնությունների իրավունքների հետ։ Այս փաստաթղթերից են տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը, ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուսումնադաստիարակչության հարցով խտրականության դեմ պայքարի կոնվենցիան և Եվրոպայի հռչակագիրը տարածաշրջանային կամ փոքրամասնության լեզուների հարցով։ Թուրքիան անդամակցում է միջազգային ու տարածաշրջանային այս կոնվենցիաներից շատերին։ Լեզվական փոքրամասնությունները այն փոքրամասնություններն են, որոնք ավելի շատ ենթակա են մշակութային ձուլման և մեծամասնության մեջ պարտադիր ներգրավման։ Սա այն պայմաններում, երբ փոքրամասնությունների նկատմամբ պաշտոնական լեզվի օգտագործման խտրական մոտեցումը և նրանց լեզվական իրավունքները անտեսելը կարող են մեծացնել բռնության հավանականությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ազգային փոքրամասնությունը փոքրամասնության նորագույն տեսակն է, որը ներառվել է միջազգային իրավունքի գրականության մեջ։ Միջազգային քրեական իրավունք գրքի հեղինակ դոկտոր Մուհամմադ Ալի Արդեբիլին ասում է. «Փոքրամասնությունը կամ ազգային խումբը վերաբերում է այն փոքրամասնությանը, որը պետության քաղաքացի է եւ տարբերվում է իշխող մեծամասնությունից, պահպանելով իր էթնիկական, կրոնական եւ լեզվական ինքնությունը»։ Ազգային խումբը բաղկացած է այն մարդկանցից, ովքեր ունեն ընդհանուր ազգային ծագում, բայց տարբեր պատճառներով նրանք կամ նրանց նախնիները ընդունել են այլ երկրի քաղաքացիություն և հպատակություն։ Այսպիսով ազգությունը արտացոլում է այդ անձանց ներկայիս քաղաքական իրավական կարգավիճակը։ Միջազգային իրավունքի հետազոտող դոկտոր Ահմադ Քազեմին իր փոքրամասնության հայեցակարգը մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերում գրքում ազգային փոքրամասնություններին բաժանել է 4 խմբերի, որոնք են իմիգրանտից առաջացած ազգային փոքրամասնություններ, մի երկրի մասնատումից առաջացած ազգային փոքրամասնություններ, պարտադրյալ սահմաններից առաջացած ազգային փոքրամասնություններ և քաղաքա-աշխարհագրական համակցման արդյունքում գոյացած ազգային փոքրամասնություններ։ Թուրքիան այն երկիրն է, որտեղ կան ոչ միայն 4 տեսակի փոքրամասնություններ, այլև յուրաքանչյուր կրոնական, էթնիկ, լեզվական և ազգային փոքրամասնությունից ավելի քան 2-ը բնակվում են Թուրքիայում, որը վերադառնում է Թուրքիայի պատմությանը և պատմական իրադարձություններին։ Այս փոքրամասնություններից են քրդերը և հայերը։ Ըստ հաշվարկումների, Թուրքիայի բնակչության 30-40%-ը, այսինքն 2017 թվականի տվյալներով 2-ից 32 միլիոնը պատկանում են այս 4 փոքրամասնություններից մեկին։ Համարձակորեն կարելի ասել, որ քրդերը Թուրքիայի ամենամեծ փոքրամասնությունն են։ Կասկածելի ձևով Թուրքիայում էթնիկ փոքրամասնությունների, այդ թվում քրդերի թիվը քիչ է հաշվարկվում։ Թուրքիայի քրդերը բնակվում են շատ նահանգներում, իշարս արևելքում, հարավ արևելքում և նույնիսկ Թուրքիայի կենտրոնական մասում։ 1990 թվականից Թուրքիայի հարավ արևելյան տարածքից սպարտադրյալ տարագրության պատճառով միլիոնավոր քրդեր տարագրվել են Ստամբուլ, Անկարա և Իզմիր։ 1997 թվականին Ստամբուլում բնակվում էին 3-ից 4 միլիոն քրդեր։ Մեկ այլ տվյալի համաձայն Ստամբուլում, Անկարայում, Իզմիրում և Թուրքիայի ոչ քրդաբնակ մեծ քաղաքներում քրդերի թիվը կազմում է Թուրքիայի քրդերի բնակչության 35%-ը, որը մոտավորապես կազմում է 6-ից 8 միլիոն։ Թուրքիայում քուրդ փոքրամասնությունները բաղկացած են սունիներից, ալավիներից, շիաներից և գազաներից։ Թուրքիայի սունի քրդերը միջազգային օրենքի համաձայն միմյանց զուգահեռ փոքրամասնության կարևորագույն օրինակն են, այսինքն մի կողմից պատկանում են փոքրամասնություն կազմող հասարակությանը և մյուս կողմից պատկանում մեծամասնությանը։ Թուրքիայի սունի քրդերը որպես քուրդ համարվում են փոքրամասնություն, իսկ սունի լինելու առումով պատկանում են մեծամասնությանը, սակայն ալավի, շիա և գազա քրդերը երկու դիտանկյունից էլ համարվում են փոքրամասնություն։ Թուրքիայում հայերը ամենաարմատավորված փոքրամասնություններից են, որոնց բնակչության թիվը 40,000-ից 70,000 է հաշվում։ Այս փոքր թվի մեջ չեն ներառվում համ շենահայերը, կրիպտոնները կամ ծպտյալ հայերը։ Նրանք մեծամասնաբար բնակվում են Ստամբուլի մոտակայքում։ Թուրքիայի ամենավիճահարույց փոքրամասնություններից են հայերը։ Նրանք առաջին աշխարհամարտի տարիներին սոսկալի իրադարձությունների առջև կանգնեցին։ Ըստ տվյալների 1890-ից 1923 թվականների ընթացքում Օսմանյան շրջանում հայերի դեմ կազմակերպված ցեղասպանություն է իրականացել հիմնական 6 վիլայետներում, իսկ Մուստաֆա Քամալ Աթաթուրքի կողմից Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրումից հետո կազմակերպված ձևով հայերը կամ վտարվել են, կամ կոտորածի ենթարկվել։ Տվյալների համաձայն երիտ թուրքերի կողմից հիմնադրված Թուրքիայի Հանրապետության առաջինիս կորերից հայերը քեմալական կառավարության զուտ թուրքական հայրենիք քաղաքականությանն են ենթարկվել, և այդ քաղաքականությունը իրականացավ Բուլղարիայում ու Հարավսլավիայում բնակվող թուրքերին արևելյան Անատոլի գաղթեցնելով, և այսպիսով Թուրքիայում հայկական մշակույթը ոչնչացավ կամ արգրավեց պատմամշակութային կոթողներն ու հարստությունը։ Համենայն դեպս, եվրոպական շատ երկրներ և Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ճանաչել են Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայոց ցեղասպանությունը, և նույնիսկ Շվեյցարիայում ու Ֆրանսիայում ցեղասպանությունը ժխտողների համար պատիժներ են նկատի առնվել։ Թուրքիայի պաշտոնատարները հերքում են այդ տարիներին ցեղասպանությունը, սակայն հաստատում, որ ինչ-որ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Օրինակ, 2014 թվականի ապրիլի 23-ին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը աննախընթաց քայլով ցեղասպանության վերապրողների ներողամտությունը հայցեց։ Էրդողանը, ով այն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետն էր, ներողամտության ժամանակ չօգտագործեց ցեղասպանություն բառը, սակայն ասաց, որ այդ իրադարձությունները անմարդկային հետևանքներ են ունեցել։ Օսմանյան շրջանում հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիայի և Հայաստանի հիմնական տարաձայնություններից մեկն է, որի պատճառով երկու երկրները չունեն դիվանագիտական կապեր։ Նույնիսկ 2008 թվականին Շվեյցարիայի միջնորդությամբ ստորագրված հաշտության պրոտոկոլը ևս չկարողացավ բնականոն դարձնել հարաբերությունները։ Հայերը Թուրքիայի ամենամեծ կրոնական ոչ մուսուլման փոքրամասնությունն են, որոնցից հետո կաթոլիկներն են 35,000 բնակչությամբ և սիրիացի ուղափառները 20,000 բնակչությամբ։ Թուրքիայի հրյաների թիվը շուրջ 20,000 է։ Թուրքիայում ոչ մուսուլման կրոնական փոքրամասնությունների թվային պատկերի առումով զանազան տեսակետներ կան։ Նրանով հանդերձ, որ Թուրքիայի քրիստոնյաները կազմում են կաթոլիկները, ուղափառները, հայերը, քաղդիականները, ասորիներն ու վրացիները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Թուրքիայում ազգային փոքրամասնություններին, Կովկասյան, Բալկանյան և Արաբ փոքրամասնությունների իրավիճակը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.